slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Narednih sat vremena provedite s nama. Pripremili smo zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima. Redovito idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Bekim Sejranović je jedan od posljednjih nomada južnoslavenske književnosti, pisac i prevodilac, autor romana Nigdje ni od kuda i Ljepši kraj, od kojih je za prvi dobio nagradu Meša Selimović. On je jedan od književnika koji su učestvovali na ovogodišnjem Bukstanu u Sarajevu. Gostovao je na panelu Građanin svijeta. Šta to nosi sa sobom, te koliko je teško biti izbjeglica, neka su od pitanja koja je Bekimu Sejranoviću postavio Amir Pu.
Gospodine Sejranović, kada vas najavljujemo, da li da kažemo bosansko-hercegovački, hrvatski književnik, norvežanin ili građanin svijeta ili pak možda nomad?
Da, to je pitanje, naravno, nije prvi put da mi se postavlja. Dakle, ja sam rođen u Bosni, odrastao sam u Rijeci, poslije sam živio u Norveškoj, putovao sam dosta. Kao čovjek se osjećam hajmo reći, nekom vrstom nomada, građanin svijeta, a kao autor, kao pisac, mislim da nemam neku, kako bi rekao, nekakav nacionalni predznak ili to. Ja običavam da kažem da sam pisac svih onih koji čitaju, i pogotovo onih koji kupe moje knjige. Volio bih reći da mogu, da sam svjetski pisac, ali eto, malo bi zvučilo pretencijozno.
Učestvovali ste na okruglom stolu ovdje na temu upravo građanin svijeta. To je jedna od dvije centralne teme ovogodišnjeg Bukstana. Kao neko ko živi na relaciji Oslo, Ljubljana, Zagreb, pa i Rijeka i Brčko, šta za vas znači biti građanin svijeta?
Treba prvo definisati šta se smatra pod građaninom svijeta. Dakle, nije građanin svijeta neko ko samo puno putuje, znači, mislim, ima ljudi koji putuju kao turisti okolo, ne moraju se osjećati građanom svijeta. Pomenuo bi građan svijeta da je bio neko ko živi na više mjesta, dakle, ko živi na više adresa. Ja sam jučer to odgovorio na to pitanje da imam, da tako kažem, dvije odvojene paradigme što se tiče toga građanina svijeta. Dakle, otac mi živi u Australiji, Australac je, mati mi je Belgijanka, jedna čerka Slovenka, druga čerka Norvežanka. Ja imam norveško državljanstvo, bosansko državljanstvo, izdajem knjige po čitavom svijetu. Tako da samo obiđem najbližu familiju i da, ne znam, par promocija, moram obići pola svijeta. To građanin svijeta, dakle, po meni bi se trebalo definisati kao, dakle, šta je građanin kao prvo, ili šta je grad. Što je grad, je mjesto gdje živi puno ljudi koji su različiti i koji neću reći tu riječ, tolerišu jedne drugo, jer mi je glupa te riječ, nego jednostavno koji žive zajedno bez obzira na razlike, bile te razlike vjerske, etničke, dakle, za razliku od sela koje je na neki način, selo je mjesto gdje živi, koje je kompaktno, dakle gdje živi jedna etnička skupina. I za mene bi danas građanin svijeta značilo, dakle, da i da se putuje i da jednostavno da si, da tako kažem, umrežen putem društvenih mreža sa tokovima u svijetu.
Da li je ovaj koncept građanin svijeta, kozmopolita, danas ugrožen? Zapravo čini se da su opet postaju bitnije granice države, nacije, pa i religije.
Da, to je tako. Granice ne volim, ono, naravno, mislim, meni samo recimo od Ljubljane do Brškog da dođem, to dvije granice, treba prvo četiri kontrole, ne znam, ali današnja situacija u svijetu je prilično ozbiljna i ja se bojim da ovaj val migranata koji je krenuo iz, ne znam, iz Bliskog istoka, iz Afrike, non stop, da to nije nešto, kao prvo nije to nešto što je počelo nedavno, to traje, ja mislim, od kad postoji čovjek. Svi smo mi iz Afrike nekako došli, taj priliv ljudi konstantno stiže. Ja mislim da će, da nas tek čeka novi val izbjeglica, migranata, da li zbog ratova, da li zbog ekološke katastrofe koja nam se približava. Mi svjesni smo toga, ali ne činimo ništa po tom pitanju. Tako da mislim da će granice biti, ne znam, meni recimo izrazito krivo kad vidim kako se istočna Europa zatvara, recimo. Mislim, ima li išta gluplje nego kad čuješ, ne znam, da je neki Poljak neonacista ili da je najviše neonacista ima u Rusiji. Mislim, to su potpuno apsurdne stvari, ali je tako. Europa se gradi, zatvara koliko god može, ali mislim da tu nikakve žice neće moći pomoći kad baš dogori.
Dobar dio života ste i sami proveli kao ili izbjeglice ili migrant, kako god da definišemo taj pojem, ponekad i bez dokumenata. Danas je, to ste i sami spomenuli, BiH postala dio ove migrantske rute ljudi iz Azije i Afrike, na koje se sve više i ovdje i u Europi gleda sa jednom dozom prezira. Kakav je odnos bio prema vama u periodu 90-ih, što u Hrvatskoj, što u Norveškoj?
U Hrvatskoj mi je bilo najgore, jer sam te, dakle, 90-ih godina, iako sam ja živio u Rijeci preko 10 godina, kad je Hrvatska postala nezavisna, ja nisam mogao dobiti tu famoznu domovnicu, pa su me izbacili sa fakulteta, nisam mogao više raditi. Jedno dvije godine sam živio doslovce bez papira. Hrvatska mi je ostala, ono, iz tog perioda u prilično lošem sjećanju, dok je Norveška je bila tada zadnja zemlja koja je primala izbjeglice sa bivše Jugoslavije. Tako da sam zapravo igrom slučaja završio u Norveškoj i tada su nas primili izbilja ono, na najbolji mogući način i dobio sam mogućnost da nastavim školovanje. I mogu reći da sam se osjećao kao izbjeglica u Norveškoj možda samo te prve godine ili možda prve dvije godine. Jer odmah nakon toga sam krenuo studirat, mislim, ja nisam znao koliko ću dugo ostati, ja sam mislio ostaću možda 2-3 godine, 4, makar da završim fakultet pa ću se vratiti, ali ono, život čini svoje. Mislim da je danas situacija puno, dakle, da se danas sa puno više podozrenja gleda na izbjeglice. Kao prvo, ima ih mnogo više, naravno, nego tada. I mislim da na izbjeglice treba isto također, mislim, radi se naravno o ljudima koji su izgubili sve. Niko se ne diže sa svog, da tako kažem, ognjišta iz čista mira. Ali naravno, među milionima ljudi koji dolaze ima i kriminalaca, ima i ljudi koji možda bježe od zakona, ko zna kakvi stvari, ali ima i ono, ja mislim da je velika većina ljudi tu zapravo potrazi za nekakvim boljim životom. Što je sasvim legitimno, mislim, ja da moram, mislim, imam dvije čerke, da moram za njih prekršiti zakon. Znači, vi da bi tražili azil u Europi morate da postanete kriminalac, morate da idete preko krijumčara ljudima. Ja bih također bio u stanju napraviti bilo šta da svojoj djeci osiguram bolji život. Tako da to ljudima ne treba zamjeriti. Istina je da će se, da to remeti nekakav naš, da kažem, rahatluk u Europi. Međutim, morat ćemo se navići na to, jer ako se klima nastavi ovako razvijati, dakle, bit će, da cijela Afrika će biti sparušena, pretvorit se u pustinju. I očekivat ćemo ekološke izbjeglice jako uskoro. Ja mislim da je velika većina njih već to jesu, zapravo, jer nemaju šta da jedu.
Jednom prilikom ste rekli da je Norveška na jedan čudan način možda čak i gora od Bosne i Hercegovine. Možda ne bi bilo loše posjetiti na tu vašu observaciju, posebno u kontekstu ovog jednog, ja bih rekao, egzodusa, gotovo mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji traje posljednjih 5-6, ako najviše godina.
Dobro, to je bio naslov jednog mog intervjua koji je pomalo ovako izvučen iz konteksta. Mislio sam na neke druge stvari. Dakle, na naslov tog intervjua je bio Bosna je sjebana, Norveška je još gora. Fore u tome da kod nas ljudi često imaju, pomalo, imaju jako uljepšanu sliku tog, hajmo reći, zapada, možda pogotovo Skandinavije. Dakle, Norveška kao i svaka druga zemlja ima dobrih i loših strana. Dakle, ja sam govorio u svoje ime. Meni kao nekakvom pisu, hajmo reći, kad bi se morao izjasniti, ne znam, nekakav, hajmo reći, hipi, anarhista da sam, jednostavno mi je previše kontrole, previše zakona. Ono što mi zovemo pravna država, što kod nas potpuno fali, tamo gore, za moje nekako, hajmo reći, artističke, umjetničke pojmove, ga je malo previše. Ta struktura, državna administracija jako dobro funkcioniše, čak i previše. I problem je, znači, kad se desi takva neka greška u takvu jednu administraciju, vi nemate gdje da pobjegnete. Sad ću malo, mislim, malo je možda glupa primjer, ali nije dobro ni da pravna država funkcioniše 100%. Recimo, film Štirlova lista je zapravo film kako je korupcija spasila jako puno života u naciji Njemačkoj. Dakle, da nije bilo te korupcije u naciji Njemačkoj, oko 2000 ljudi ne bi bilo spašeno. Hoću reći da kad država ima potpunu kontrolu, potpun nadzor, ti jednostavno nemaš nikakav i najmanji kutak da pobjegneš. I sve je super ako su zakoni dobri, ali šta ako na vlast dođe neka stranka koja, mislim, i Hitler je došao na vlast maltene demokratskim putem. Druga stvar koja mi je, kada sam davao intervju, bio sam pomalo bijesan zbog, jer su izašao napokon moj roman na norveškom, dakle dva su prevedena, jedan sam napisao na norveškom. Ja sam u nekih par rečenica nešto malo kao kritikovao Norvešku, što nije bilo nikakva ozbiljna, mislim, nije meni bilo namjera kritikovati čitavo društvo, nego onako, to je bilo par sitnica i to je dočekano na nož. dakle, ljudi koji su Norvežani po novinama i po knjigama pišu puno, sa puno više kritike, dakle, sa puno oštrijom kritikom, oni to mogu, međutim, ja se zovem Bekmi Stiranović, ne zovem se Lars, ne znam, Carlson, i jednostavno ti ne, na neki način ljudi ti ne daju da ti kao stranac kritikuješ tu zemlju, mada sam ja, dakle, Norvežanin, i po meni je baš to, dakle, ako već želite da ja Norvešku doživljavam svojom zemljom, mora se mi dopustiti ne samo da je volim, nego i da je pljujem, ako to iz nekog razloga želim, mislim, ako imam razloga da je kritikujem.
Dotakli smo se u ovom kratkom intervju mnogih tema, ali najmanje zapravo književnosti.
Da.
Pa evo za kraj jedno pitanje, šta trenutno radi pisac Bekim Stojanović?
Trenutno radim na nekim prevodima s norveškog, lektoriram jedan prevod sa hrvatskog na norveški, imam jedan roman koji treba da dovršim, ali evo, to se već oteglo neko vrijeme, imao sam određenih zdravstvenih problema prošle godine, pa je to sve zastalo, i sad nakon duge pauze je malo teško, trebam malo vremena da ponovo uronim u taj roman da bi ga završio, ali polako, ne žuri mi se nigdje, bit će gotovo, ja mislim da se vidimo do godine u Sarajevu sa novim romanom.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Agencija za satelitsko praćenje Europske unije saopštila je da je protekli juni bio najtopliji mjesec ikad zabilježen na planeti. Kako je naveo britanski Independent, podaci servisa za klimatske promjene Copernicus, C3S, pokazuju da je prosječna temperatura u junu na globalnom nivou bila viša od normalne, dok je u Europi bila u prosjeku viša za oko 2 stepena Celzijusa od uobičajenih vrijednosti za taj mjesec. Prema podacima C3S, globalna prosječna temperatura bila je viša za oko 0,1 stepen od prethodnog najtoplijeg juna 2016. Podaci pokazuju da su u junu prosječne temperature bile više za oko 2 stepena Celzijusa od normalnih, dok su u Francuskoj, Njemačkoj i Španiji tokom posljednjih dana prošlog mjeseca temperature bile više od 6 do 10 stepeni. Iako ovu pojavu za sada nije moguće direktno povezati sa globalnim zagrijavanjem, upravo zbog globalnog zagrijavanja u budućnosti treba očekivati češće nalete toplotnih talasa. Arktički morski led duž sjeverne Aljaske ove godine se topi mnogo brže nego inače, što je uznemirilo stanovnike koji se boje da će ova pojava negativno utjecati na ribe, morske ptice i tuljane u tom području. Neobično brzo topljenje leda rezultat je temperature okeana, a uzrokovalo je zabrinutost zbog nedostatka hrane za tamošnje zajednice. Rano topljenje je ludo, rekla je za Anchorage Daily News Janet Mitchell, stanovnica sela Kivalina na sjeverozapadu Aljaske. Ispričala je kako su ljudi iz njenog plemena početkom juna putovali brodom više od 80 km kako bi pronašli bradate foke na ledu. Ranije su se bradate foke mogli loviti odmah izvan sela, ali zbog toplih temperatura led se otopio, što ih je odvelo dalje na sjever. Nismo znali da li ćemo imati zimsku hranu. Bilo je to strašno, rekla je ona. Rick Toman, klimatolog sa Univerziteta Aljaska Fairbanks, objavio prošle sedmice na društvenim mrežama da se led na Arktiku peče, navodeći da je temperatura površine mora prošle sedmice bila za 9 stepeni Celzija iznad prosjeka. Sve to, naveo je, utječe na klimatski sistem, hranu, zajednice i trgovinu. Velika plutajuća masa morskih algi koja se proteže od zapadne Afrike do Meksičkog zaljeva zapravo je najveće cvjetanje mora na svijetu, pokazali su satelitski snimci. Eksplozija algi, kako su je nazvali američki naučnici, u Atlantskom okeanu i Karibskom moru mogla bi postati novo normalno stanje. Među faktorima koji su doprinijeli ovoj pojavi su krčenje šuma i upotreba umjetnih gnojiva. U ovom slučaju riječ je o rodu smeđih algi Sargassum, prema kojima i ovo veliko cvjetanje mora dobilo naziv Veliki atlantski Sargassum pojas. Od juna 2018. ovaj pojas se proširio na više od 8850 km, a u njemu je bilo više od 20 miliona tona biomase. Sve je to u konačnici povezano sa klimatskim promjenama, koje utječu na padavine i kretanje morskih struja, ali povišena temperatura mora nema utjecaja na ovo cvjetanje mora. Istorija najveće internetske trgovine počela je prije 25 godina u jednoj garaži u Sijetlu. Danas su dionice Amazona tražena roba, a osnivač Jeff Bezos najbogatiji je čovjek na svijetu. Ipak čuju se i brojne kritike. Jeff Bezos je već u 30. godini ostvario zavidnu karijeru u svijetu berzi na Wall Streetu, no tomu očigledno nije bilo dovoljno. Njega je fascinirao internet. Zajedno sa svojom tadašnjom suprugom Mackenzie donio su bonosnu odluku i svoju kancelariju u neboderu u Njujorku zamijenio garažom u Sijetlu. Tu je počela priča o Amazonu, najvećoj internetskoj trgovinskoj platformi na svijetu. Naša vizija je postati kompanija koja je maksimalno usmjerena na kupca, a u kojoj ljudi mogu naći sve što žele kupiti na internetu, glasi Bezosovo geslo. Na početku bio još vrlo daleko od ostvarenja te vizije. Jeff i Mackenzie Bezos osnovali su 5. jula 1994. internetsku knjižaru. Ona se najprije zvala Kadabra, ali je ubrzo dobila novo ime, Amazon. Ono što je počelo s knjigama, idućih godina se razvilo u najveću internetsku robnu kuću na svijetu. Danas je Amazon više od toga, posjeduje čak i lanac vlastitih supermarketa u Sjedinjenim Državama. Amazon je početkom juna predstavio dostavu pomoću dronova, koji bi već za nekoliko mjeseci trebali isporučiti prve pakete.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Thank you.
Izložba Tri života sarajevske Hagade opisuje njene puteve od nastanka u prvoj polovini 14. vijeka u Španiji do ulaska u zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 1894. godine. Nakon Mostara i Trebinja izložba o rukopisu neprocjenjive vrijednosti postavljena je u Doboju. Koliko je to značajno za građane koji ne žive u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, istražio Arnes Grbešić.
Zbog izložbe Tri života sarajevske Hagade i Jevrejski kulturni centar u Doboju posjetili su Borjana i Vedran Štefanac iz 30 km udaljenog Testeća.
Čitala sam nekoliko puta nešto o sarajevskoj Hagadi, zanimalo me da vidim kako to izgleda, pošto malo mi je da kažem neizgledna u budućnost da ću otići do Zemaljskog muzeja pa da to pogledam, ovo je bila neka jedinstvena prilika.
Volim istoriju, znači mene ne zanima ova nova istorija, zato što to je previše komplikovano za objasniti sad, da ne dužimo, a ovo je, da kažem, malo ipak odmaknuta istorija i nema sad nekih, da kažemo, elemenata koji pritiskaju politički da li je ovo, nema iskrivljivanja istine toliko.
Na ovaj način sarajevska Hagada, jevrejski rukopis koji je najvjerovatnije nastao kao svadbeni poklon, približava se građanima širom Bosne i Hercegovine. Prije Doboja postavka je bila izložena u Mostaru i Trebinju, navodi kustosica Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Lejla Bećar.
Mi smo to imali sa rekonstrukcijom sobe sarajevske Hagade koju je finansirala UNESCO i Francuska ambasada i cijeli projekat se zvao Sarajevska Hagada bliže vama. Mislim da je sa ovom izložbom, sa suradnjom sa Američkom ambasadom i Američkim kutkom, evo recimo ovdje u Doboju, u biti ta sarajevska Hagada približena još više bosansko-hercegovačkom stanovništvu.
Viša konzervatorka u Zemaljskom muzeju Azra Bečević-Arenka pa kaže da građanima koji ne žive u Sarajevu nije tako jednostavno vidjeti Hagadu, koja je u muzejskoj kolekciji od 1894. godine.
Svi žele da vide nešto novo, nešto drugačije, nešto što nisu možda imali priliku do sada da vide i nemaju svi ljudi priliku, pogotovo iz možda manjih gradova i malo udaljenijih gradova od Sarajeva, priliku da dođu u Zemaljski muzej da vide šta to mi čuvamo. Hagada posebno je trenutno je smještena u sobi koja je predviđena samo za nju, ali je otvorena dva puta sedmično po sat vremena. U sobi u kojoj je izložena Hagada svi smješteni i fragmenti sa plašta kralja Tvrtka prvog. Kad sam radila taj predmet, znači meni su ruke tresle, sam morala da sjedim po par puta po pola sata, možda da se smire ruke, nisam smjela da dirnem nešto da ne bi pokvarila. Znači, to je ta neka odgovornost.
Nakon Doboja izložba Tri života sarajevske Hagade, koja opisuje njene puteve od nastanka u prvoj polovini 14. vijeka u Španiji do ulaska u zbirke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, bit će postavljena u Zenici, Banja Luci i Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Still, I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed, I've had enough. Now I wanna leave, but I'm lost. Break away, another one made up my mind. My eyes are refusing the
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako danas žive katolici u Srebrenici, nekadašnjoj koljevci bosanskih Franjevaca.
Dolaskom Fra Jose nama je zaista duhovni život vaskrsao.
Vožnja vlakom Čiro od Mokre Gore do Višegrada jedinstven doživljaj za turiste.
Pa neobično putovanje, nije ga bilo, nekada je, ne znam dok je 60 neke, taj vozi valjda sa obraćanju Beograda i Sarajeva, nekad je ukinut. Ali je tako neobično.
Mostarac napravio službenu himnu za Manchester United.
To je nastalo naravno sve iz ljubavi i onda sam ja nakon te sve to što se desilo kako se desilo, nisam uopće ja ni očekivao da će se recimo sada pjesma tako dobro proći.
Slobodna Evropa .org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo u Zagrebu. Tamo je predstavljen film Dnevnik Dijane Budisavljević, koji je radila Dana Budisavljević. Radi se o igrano dokumentarnoj priči o herojskom, a nakon 1945. godine prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nad ljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora, kako su naveli na predstavljanju filma, spasiti preko 10.000 srpske djece, pretežno dovedene u logore nakon akcije čišćenja na Kozari 1942. godine. Na promociji je bio i naš Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrebčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nad ljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje je među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam i spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ona što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugačija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoću umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba, kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje, u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Uz igrani dio filma, rekonstrukciju njenih akcija u okupiranom Zagrebu i po ustaškim logorima, u filmu su i dokumentarna svjedočenja četvero djece koja je ona uspjela spasiti, Živka Zelenbrza, Nade Vlajsavljević, Zorke Janjanin i Milorada Jandrića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sada ćemo pričom do Podgorice. Prema ovogodišnjem izvještaju Unije evropskih javnih servisa, građani Evropske unije najviše vjeruju radiju i televiziji, dok opada povjerenje u internet. Da li se i kako mediji mijenjaju u okolnostima novih online medija? O tome smo razgovarali sa Adamom Harelom, suosnivačem digitalne agencije u Atalanti i profesorom masovnih komunikacija Nikosom Panajutosom sa Aristotelovog univerziteta u Solunu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, može se reći da ste do određenog stepena brend i izdavač, a ono što objavljujete pod svojim imenom kreira vašu reputaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Adam Harel, jedan od osnivača Nibo digitalne agencije u Atlanti.
Journalists have very specific operating principles that they fall from.
S druge strane, novinari imaju veoma specifična pravila koja slijede u svom poslu provjeravajući informacije i rade ono što osobe koje su korisnici društvenih mreža ne čine. Po mom mišljenju, u modernom svijetu gotovo svako objavljuje sadržaje na webu, na društvenim mrežama, ali se time svakako ne postaje ni novinar, ni influencer. Profesor Nikos Panayotou sa Aristotelovog univerziteta na grčkom Tesalonikiju, gdje predaje na odjelu za novinarstvo i masovne komunikacije, kaže da je rezervisan prema takozvanom građanskom novinarstvu.
I am in a way a bit skeptic about the term citizen journalism.
Skeptičan sam kada je riječ o pojmu građansko novinarstvo, kao što na primjer ne možemo govoriti o građanskom ljekaru ili hirurgu. Činjenica da nešto mogu da objavim ne čini me novinarem. Novinarstvo znači da ste vezani specifičnim etičkim i profesionalnim kodom. Inače bi svi mogli biti ljekari i automehaničari, ako je kriterijum to što može neko publikovati na internetu.
Then everyone can do what you're doing.
Razgovor o novinarstvu ne može proći bez spominjanja dezinformacija, lažnih vijesti i deepfake-a. Što će se desiti ako deepfake, na primjer, postane dostupan svima, pitamo Adama Harela. Mislim da se mora desiti to da platforme na kojima ovakvi oblici postoje moraju ili same sebe regulisati ili ih neko drugi mora regulisati. I mislim da će se to desiti. To će biti neka vrsta koevolucije. To znači kako se budu povećavale dezinformacije, tako će se povećavati i kontramjere. Profesor Panayotou podsjeća da je i ranije bilo lažnih vijesti, no dodaje da je sada taj fenomen profesionalniji, nije ga lako prepoznati i obračunati se s njim.
Regarding journalists, journalists should equip themselves with competencies.
Novinari treba da se opreme kompetencijama, ne samo u tehničkom smislu, već prvenstveno kvalitativno, znači moraju imati dovoljno vremena da provjere činjenice. Preovladajuće copy-paste novinarstvo vodi ka puno lažnih vijesti, jer danas mnogi novinari ne haju za sadržaj, već klikove. Ako se ne promijeni taj koncept, lažne vijesti će kružiti i na kraju će uništiti mediji jer mu se neće vjerovati. Kada je riječ o kontrolisanju sadržaja koji se objavljuju prvenstveno na društvenim mrežama i portalima, Harel ocjenjuje da su se prethodnih godina online i tehnološke platforme predstavljale u nekoj vrsti utopističkog svijetla. Našeg sagovornika pitamo i kako vidi medije u narednih par decenija. Kako se tehnologija razvija iz sfere jednosmjernog objavljivanja u dvosmjerni dijalog, priroda medija će se promijeniti. Mislim da će se mediji razvijati po nišama. I mislim da će se mediji mijenjati shodno platformi na kojoj postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hold me.
felt so good.
Nedjeljom ujutro.
U tradicionalnom biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica svake godine učestvuje desetak članova biciklističkog kluba St. Margareten iz istoimenog švicarskog grada. Oni prethodno voze nekoliko dana etapu od Švicarske do Cazina dugu nešto više od 800 km. Radi se o krajišnicima u dijaspori, no svake im se godine pridruži poneki Švicarac. Ekipa iz Švicarske i ove je godine stigla u Cazin, a 8. jula kreću sa ostalim biciklistima put Srebrenice. Azra Bajrić.
I ovog ljeta nekoliko biciklista krajišnika u dijaspori biciklima je prešlo više od 800 km kako bi učestvovali u tradicionalnom maratonu Bihać Srebrenica. Ideja je ovo biciklističkog kluba MTB St. Margareten, čiji je predsjednik Bekir Liđan nakon petodnevne vožnje po dolasku u Cazin izjavio.
Krenuli smo 29.6. i prešli smo do ovdje, do Cazina, 840 km. 8 biciklista i jedan član pratnje. Ova godina je bila posebna za nas bicikliste ili zbog vremenskih uslova, velike su temperature bile. Da smo izmjerili u drugi dan u Italiji preko 40 stepeni, što je stvarno bilo zahtjevno i bilo je naporno.
Šta sad slijedi?
Dva dana odmora, jedan dio ekipe vraća za Švicarsku, jedan dio ekipe nastavlja ka Bihaću i Srebrenici.
Među učesnicima maratona je i Adis Džolnagić iz Kozarca, a koji vozi nešto duže. Krenuo je dan ranije, iz Cazina se uputio za Kozarac, a iz Srebrenice se vraća biciklom.
Peti maraton, što idem za Srebrenicu, a prvi put idem iz Švicarske, znači. Sa današnjim danom negdje oko 900 km sam prešao, pošto sam ja vozim više jedan dan više nego ovi ostali, znači iz Ciriha do San Margareta. Vrućine su nas malo patile, ali bilo je sve okej, imali smo neki malo tehnički problema na biciklima, ali sad je stvarno super. Evo,
da li ćete i ovaj ostatak do Kozarca biciklima preći?
Naravno, obavezno. To nam je cilj, idemo za Kozarac. Mi se i vraćamo, poslije 11. jula, mi se i vraćamo biciklima u Kozarac, tako da bi ukupno moj maraton izašao negdje oko 2000 km u 13 dana.
U maratonu već treću godinu učestvuje i Italijan Marco Giorgio.
Mi smo maraton što sam treći mal i
Već treću godinu sa Bosancima vozim u ovu zemlju. Osjećam se lijepo. Primljen sam kao da sam građanin Bosne i Hercegovine. Učesnik je maratona, krajišnike iz dijaspore, u Cazinu je dočekao Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Ponosan na naše bicikliste koji su iz Švicarske prije 5 dana krenuli, dolaze na naš kanton ovdje u grad Cazin i to je ono što najavljuje u veliku maraton, veliku biciklijadu od Bihaća prema Srebrenici. 9. godina za redom.
Start biciklističkog maratona Bihać Srebrenica najavljen je za sutra 8. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rock band pod nazivom Gnjev Anđela iz Bratunca postoji više od 20 godina. Ovi još uvijek momci sviraju u zemljama regiona, zabavljaju publiku, ali i osvajaju nagrade. Ovi dana zauzeli su drugo mjesto na festivalu Zaječarska gitarijada. Slušamo Sadika Salimovića.
Ovaj bratunački bend ostvario je uspjeh na nedavno održanom festivalu Zaječarska gitarijada, kaže Branislav Šarac.
Gdje smo prošli, ušli smo u finale i bili smo drugi. Bili smo jedini sa još jednim bendom iz Bratunca, bili smo jedini iz BiH koji su učestvovali na Zaječarskoj gitarijadi. Mi smo, znači, se prošli do finala i bili smo drugi.
Koje pjesme svirate i pjevate?
Pa mi lično, na primjer, bježimo od komercijale, pošto su danas komercijalni tekstovi malo prosti, ponekad i vulgarni. Mi se držimo, kako bi rekao, kao stare književnosti, znači držimo do tekstova, do muzike, sve to mora biti dobro izvagano, svako slovo, svaka nota, a to dolazi u stvari godinama i iskustvom.
Bend Gnjev Anđela godinama svira skoro u istom sastavu. Imaju autorske pjesme i svoju publiku. Branislav Šarac svira i pjeva.
U bendu su naš četvorica, Bogdan Prodanović svira gitaru, Dušan Matić bubnjeve, Dragoslav Šarac bas gitaru i moja malenkost Branislav pjevam i sviram gitaru.
Tek poslije dvije decenije postojanja Gnjev Anđela snimit će prvi album, dodaje Branislav.
Tek je u pripremi prvi u stvari album, jer su pjesme stare, ima ih dosta po 15 godina, ali nismo imali financijski mogućnosti da snimimo, sad smo nešto uspjeli malo da prikupimo, pokušat ćemo neke sponzore da nađemo i ako Bog da u Mostaru, da u studiju Pavarotti da snimimo naš prvenac album koji čeka već skoro 20 godina na ostvarenje.
Gdje inače svirate?
Pa sviramo, kako bi rekao, za muziku nikad nisu postojale granice i ne treba da postoje. Muzika je muzika, sve drugo je nešto, umjetnost je umjetnost. Sviramo po Bosni, po Srbiji, po Hrvatskoj, gdje god nas ljudi zovu, svako ko je čuo za nas, ko želi da nas sluša, mi se odazivamo, za nas granice ne postoje.
Članovi benda Gnjev Anđela druže se sa bendovima iz okruženja i imaju zajedničke nastupe.
Dočekali smo, hvala Bogu, mnogo bendova, za mnogo bendova smo sugerisali da ih pozovu da dođu tu, hvala Bogu, svaki bend je i dobro dočekan od strane grada i građana.
Koliko bendova ima u Bratuncu, imate li saradnju između?
Dva benda postoje u Bratuncu, mada ima još jedan bend, momci tek se pripremaju, počinjali su, prekidali zbog fakulteta, zbog tih nekih obaveza, tako da se nadam da će biti tri benda, ako bude i četiri, pet, mislim, imamo potencijala, imaju se na koga i ugledati, treba da bude još mnogo bendova i da se ljudi više okrenu umjetnosti i muzici, a ne nekim nebitnim životnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. That kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby,
I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Hrničić i Selma Boračić-Mršo.